Ijul. Sekarang aku tinggal di Surabaya. Tapi sebelumnya, aku pernah tinggal di Bali selama kurang lebih 3,5 tahun. Kamar kos yang pernah aku tinggali di Bali hampir tidak pernah meninggalkan cerita yang seram. Aku katakan hampir, karena hanya ada satu kamar yang lain dari biasanya. Waktu itu tahun 2016. Aku baru pulang dari masa trainingku di Jakarta selama 3 bulan. Setelah kembali ke Bali, aku memutuskan untuk pindah kos ke daerah yang lebih dekat dengan kantorku. Setelah mencari selama 2 minggu, akhirnya aku mendapatkan sebuah kamar kos yang sesuai dengan keinginanku. Gedung kos ini tingkat 2, dengan jumlah total hanya ada 8 kamar. 4 kamar di lantai bawah, dan 4 lainnya ada di lantai atas. Lantai bawah hanya terisi 1 kamar, dihuni oleh satu keluarga Bali yang terdiri dari bapak, ibu, dan seorang anak yang berusia sekitar 10 tahun. Lantai atas juga yang terisi hanya 1 kamar, dihuni oleh seorang wanita yang kata pemilik kos jarang berada di kamar. Kondisi bangunan masih terbilang baru. Kamar yang aku pilih juga masih mulus, tanpa ada bekas paku atau isolasi di dinding. Semua kamar kos di Bali rata-rata tanpa furniture, dengan kamar mandi dalam serta dapur kecil untuk memasak. Dengan kondisi seperti itu, kamar kos ini hanya dihargai Rp800.000 per bulan. Cukup murah menurutku. Tidak ada yang aneh selama aku tinggal di sini. Hanya letaknya berada di lantai 2 membuat kamar ini terasa sangat sejuk. Bahkan di beberapa malam terasa dingin sampai menusuk tulang. Ya, aku pikir, syukurlah. Jadi aku tidak harus memasang AC untuk mendinginkan ruangan. Hingga akhirnya suatu malam, di penghujung bulan, aku mendapatkan pesan yang aneh melalui mimpi. Aku bukan anak indigo, tapi terkadang mimpi yang aku dapatkan memiliki pesan-pesan tertentu, termasuk malam itu. Aku tidur seperti biasa sekitar pukul 12 malam. Di pertengahan tidur pulasku, aku bermimpi melihat 4 barong sedang menari-nari mengelilingiku. Warnanya beragam. Ada yang berwarna hitam, ada yang putih, kemudian merah, dan terakhir berwarna kuning. Warna-warna identik Pulau Bali. Mereka kemudian membawaku bersama mereka. Aku tidak takut dengan kehadiran mereka, karena aku rasa mereka hanya meminta makanan padaku. Instingku yang mengatakan demikian. Aku pun berkata, "Maaf, tapi aku gak bisa ngasih kalian makanan. Aku berbeda, aku Islam." Namun kata-kataku seperti angin bagi mereka. Mereka terus membawaku meninggalkan jasadku yang aku lihat dengan jelas sedang tertidur di kasurku, di kamar itu. Semakin jauh aku dibawa, semakin aku merasa mengantuk, seakan mataku tidak sanggup lagi terbuka. Seketika seseorang datang. Sesosok wanita dengan paras ayu berpakaian kemben dan kain batik Jawa. Rambutnya terurai panjang dengan hiasan seperti daun yang melingkar di atasnya. Ia menggandeng tanganku. Ia melemparkan sesuatu kepada barang-barang itu sehingga mereka pergi dan meninggalkanku dengan si wanita Jawa. Aku menghela nafas, kemudian kembali tertidur dengan pulas. Tidak ada komunikasi yang terjalin di antara kami. Keesokan harinya, aku terbangun dan menganalisis sendiri mimpi yang kudapatkan. Mimpi ini terasa terlalu nyata untuk disebut sebagai bunga tidur. ada pesan tersembunyi di dalamnya. Beberapa hari kemudian, pemilik kos datang untuk menarik uang kosan. Pada kesempatan kali ini, aku pamit untuk pindah ke kosan lain. "Kenapa, Gus? Nggak betah ya?" tanya pemilik kosan dengan logat Balinya. "Anu, Ji, saya cuma pesen banten yang ada di pojok sama sangga. Jangan lupa selalu dikasih canang ya." Ini adalah adat dari orang Bali yang selalu memberi canang atau kita nyebutnya sesajen pada tempat sembahyang yang mereka pasang di setiap pojok rumah. Aku mengingatkan pemilik kosan agar rajin sembahyang di bangunan kos miliknya. "Kenapa gitu, Gus?" tanyanya sedikit penasaran dengan himbauan yang aku berikan. Dengan ragu, aku menceritakan mimpi yang aku dapatkan. Takut juga kalau beliau menganggap aku ini gila, halu, atau penakut. Namun ternyata, respon yang aku dapatkan berbeda. "Iya, Gus. Coba nanti Aji adakan sembahyang besar ya. Soalnya memang ada aja yang bikin penghuni kos gak betah. Cewek sebelah Gusnya ini juga udah pindah. Entah itu ada WC mampet, saluran air bermasalah, keran bocor. Padahal ini bangunan baru. Tapi ada aja. Belum ada 6 bulan malah. Kosong dah nih bangunan. Gusnya dah penghuni terakhir di sini," kata pemilik kosan menerangkan. Seketika aku langsung mengingat kembali kejadian ganjal selama sebulan aku tinggal di sini. Mulai dari air menggenang dekat kasur yang entah dari mana asalnya, hawa kamar yang dingin menusuk tulang, hingga suara-suara garukan di tembok. Semula aku pikir suara itu berasal dari kamar wanita di sebelah. Tapi ternyata, kata pemilik kos, wanita itu sudah lebih dulu pindah dari kosan ini. "Loh, Ji, keluarga yang tinggal di bawah juga sudah pindah." Aku menengok ke lantai dasar dari balkon kamarku. Sepi. "Gus, bikin aja merinding, no. Nggak ada yang kos di bawah. Cuma Gusnya sama mbak sebelah ini dah yang kos di sini. Lalu, yang selama ini aku lihat di bawah..."